Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nilagdaan ng kumpanyang Moderna ang isang in-principle na kasunduan sa pamahalang Commonwealth at State ng Victoria na gawin ang bakunang mRNA sa bansa. May hanggang 100 milyong bakuna ang imamanipaktura bawat taon pagsapit ng 2024 sa isang panibagong facility sa State ng Victoria. Ang detalye sa ulat nina Krishani Dejani at Pablo Vinales na isinalaysay sa wikang Filipino. Pagpapabakuna ang haligi ng patuloy ng mga hakbang ng Australia sa pagharap sa pandemya ng COVID-19. At sa malapit na hinaharap, ang bakunang mRNA ay gagawin na sa Australia. Ipinalam ng punong ministro Scott Morrison ang tinatawag na in-principle agreement sa tumatayong premier ng Victoria at manufacturer na Moderna.
The mRNA vaccines have proven to be, I'd argue, the biggest scientific discovery over the course of this pandemic. And that means that they are a big part, a massive part of the future of vaccines, not just here in this country, but all around the world.
Ayon kay Acting Victorian Premier James Merlino, ito isang mahalagang hakbang para sa rehiyon.
This is a huge announcement because this is the first time in the Southern Hemisphere that we'll have mRNA manufacturing based in this nation.
Ayon sa Moderna, ang bakuna contra COVID ay maaaring gawin sa bansa pagsapit ng taong 2024. Si Michael Azrak, ang General Manager para Australia at New Zealand ng kumpanyang Moderna, anya sa pasilidad sa mahaharap ang anumang COVID outbreak sa hinaharap.
The facility we're envisaging will have the capability of at least 100 million doses if need be.
Ang detalye ng kasunduan ay di maaaring isa publiko dahil ito'y kinikilalang sensitibong impormasyon o yung tinatawag na commercially sensitive. Ngunit di lamang COVID ang focus nito. Ayon kay Professor John Carroll mula Monash University, ito'y may potensyal na makabuo o gawa ng mga bakuna para sa mga pandemya sa hinaharap at ang pangkaraniwang bakuna para sa pangkaraniwang trangkaso at paggamot sa cancer.
The mRNA vaccines have come online now, and because they can be adapted so quickly and modified so quickly to the variants that come out, mRNA vaccines are really the future for these types of pandemics. And so it makes a lot of sense.
May ilang panahon nang isinasaalang-alang ang ideya ng bakunang mRNA. Noong Oktubre ng nakaraang taon, sinabi ng pamahalang federal na umaasa ito na maaaring patakbuhin ang pasilidad sa loob ng 12 buwan. Kinatuwa ito ng oposisyon. Ngunit ayon sa pahayag ni Ed Husic, tagapagsalita ng Partido Labor sa Industry Innovation, matagal na anya dapang isinagawa ang hakbang na ito.
Well, bravo slow-mo. Always quick to announce, always slow to deliver. We finally have an announcement about domestic mRNA vaccine manufacture in Australia.
Ayon naman kay Professor John Carroll mula Monash University, may katwiran ang nasabing timeline.
This is a complete process. This is from the very start of the mRNA building blocks, starting with the DNA, making the RNA, and then getting it into vials and shipping it out to its to wherever it needs to be.
Nakita sa pinakahuling Omicron variant kung gaano kabilis magbagong banta ng virus. Ngunit nanindigan si punong ministro Scott Morrison na handang harapin ng Australia anumang mga hamon sa hinaharap.
In dealing with Omicron, we are determined to ensure that we do stare it down and we don't go back. We have to face it down. We have to live with this virus.
Samantala, hinihikayat naman ng pamahalang magpa-booster shot ang lahat ng mga eligible Australians. Nagpa-booster na si Lieutenant General John Frewin, ang tagapagkasiwa ng vaccine rollout sa bansa. Anya, may sapat na supply at dose sa bansa.
Supply is absolutely not an issue. We're in a very different place to where we were earlier in the year. There is absolutely more than enough supply for people to have, you know, whichever one they like.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
sundan ang SBS Filipino sa Facebook.